habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa xad bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 14. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal, idaacaddeenna caawaya dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya.
ambalaasyada hadda aan helnay waa 10, waxaana noogu deeqday dowladda Cumaan qiyaasi sanad ka hor mar aan shir meesha ugu qayb galay aan wasiirka caafimaadka kulannay. waxyaaba badan oon ka wada hadalnay ka mid ahayd ambalaasyada. marka 10 ambalaas oo maaragtay kuwa maaragtay ay isticmaaleen laakiin dib ay maaragtay warshad u xiliyeen oo la habeeyey.
naga raali ahda dhegeystayaal, ciladaasi waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada Soomaaliya.
dhalinyaradan hadda daawanaysa ciyaarta oo garoonka stadium Muqdisho ilaa 2016-2017 uu qaada ku buuxdaaa u badan oo daawanaysana waa dhalinyaro 25 ka yar. waa markooda ugu horeysa ciyaaro oo maamul goboleed ay arkayaan stadium Muqdisho lagu dhigayo.
qodobadaasi iyo warar iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku laabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, halkaasi uu ka hogaamin doono dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah khawaarijta waxa loogu yeeray oo ka socda deegaanada Galmudug, sida ay war-saxaafadeed ku sheegtay madaxtooyada Galmudug. madaxweynaha ayaa waxaa garoonka Dhuusamareeb ku soo dhaweeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qoorqoor iyo xubno ka tirsan maamulka iyo shacabka magaaladaasi. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sanadkii lasoo dhaafay saldhigiisu ahaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa tan iyo markii dib loo soo doortay hogaaminayay dagaalka dhanaa Al-Shabaab, kaas oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ee macuusleyda loo yaqaano ay Al-Shabaab uga xoreeyeen degmooyin iyo magaalooyin badan. burbur ku yimid goob dahab laga qodo ayaa ugu yaraan 22 qof ku dishay waqooyiga Tanzania kadib roob mahiigaan ah oo halkaasi ka da-ay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda maanta oo axada. shilkan ayaa subaxnimadii hore ee sabtidii ka dhacay gobolka Sumeyo kadib markii koox dad ah oo da-doodu u dhexayso 40 ilaa 38 jir ay bilaabeen macdan qodis goob laga mamnuucay qodista roobka dabeylaha wata awgood, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay u sheegeen. Simon Sameling oo ah gudoomiyaha gobolka Bariadi, markii hore waxaana loo sheegay in 19 ilaa 20 qof ay ahaayeen kuwa ka go-doonsan miinooyinka, balse nasiib darro waxaan soo saarnay 22 qof oo meyda, ayuu yiri taliyaha oo intaa ku daray inay weli socdaan howlgallo baadi goobka iyo samatabixinta, inkastoo ku dhowaad dhammaan dadkii ku aasnaa burburka hadda laga saaray. Samalinga ayaa sheegay in kooxdu ay heshay aag qani ku ah macdanta qiyaastii 2 ilaa 3 toddobaad ka hor, oo ay u dhaqaaqday inay bilaabaan macdanta qodista ka hor inta aanay dowladdu ansixin nidaamka badbaadada jirka iyo deegaanka. dalka Maldives ayaa ka dalbaday Indiya in ciidamadeeda uu kala baxo dalkaasi marka la gaaro 15-ka bisha March, sida uu sheegay sarkaal u hadlay dowladda. tani ayaa noqonaysa tii mid sii xumaynaysa xiriirka labada dal ee Eeshiya ee deriska ah. madaxweyne Maxamed Muwizi ayaa sanadkii hore ku guuleystay doorashada madaxweynaha kadib markii uu ballan qaaday inuu soo afjari doono siyaasadda Maldives ee ah inay tahay Indiya saaxiibka koowaad ee dalkaasi, iyadoo gobolkan ay ku loolamayaan New Delhi iyo Beijing. ilaa 80 askari oo hindi ah ayaa ku sugan dalkan jasiiradda ah ee ku yaalla badweynta India si ay u taageeraan taageero agab iyo militari iyo cududba u siiyaan dalkaasi. Muwizu ayaa intii uu ololaha ku jiray waxa uu samaystay ama uu ballanqaaday saameynta New Delhi ee dalkiisa inay tahay khatar ka dhan ah madax bannaanida dhuleed ee dalkiisa oo uu meesha ka saari doono ciidamada Hindiya. Wasaaradda arrimaha dibadda India ayaa xaqiijisay in wafdi ka socda Maldives ay kala hadleen arrimo kala duwan oo quseeya xiriirka labada dal, laakiin ma aysan sheegin kumana xusin qoraalkeeda ka bixitaanka Hindiya ee ciidamadeeda ka jooga dalkaasi Maldives. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu dhegeystayaal ku horeyna goor, waxaa noo soo socda wareys aan la yeelanay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya, balse haatan Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sabtidii wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah Xamaas ilaa guul laga gaaro, sida uu yiri. Waxaana uu sheegay inay sii wadayaan duulaanka ay ku hayaan Gaza, iyadoo dagaalada Gazana ay haatan socdaan ku dhowaad 100 maalmood. Waxaa warbixin arrintan ku saabsan oo ay soo dirtay wariyaha v o a Margaret Bashiir inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaalka ayaa qarxay kadib weerarkii ee Xamaas 7-dii bishan Oktoobar ku qaaday koonfurta Israa'iil, waana maalintii ugu dhimashada badnayd taariikhda Israa'iil. In ka badan 1,200 ayaa lagu dilay halkaasi, ku dhowaad 24,000 oo qofna waxaa lagu dilay marinka Gaza, in ka badan 1/100 shacabka Gaza. Dhanka kale, kumanaan qof ayaa habeenimadii Sabtida ahayd ka bilaabay magaalada Tel Aviv isku soo bax qaatay 24 saacadood, kuwaasoo dowladda ugu baaqayay inay soo deyso lahaystayaasha, dibna dalkooda loogu soo celiyo kadib 100 maalmood oo ay gacanta ugu jiraan Xamaas. Dibadbaxayaasha oo sita sawirada dadka la afduubay waxa ay isugu soo baxeen fagaaraha la haystayaasha ee kasoo horjeedka wasaaradda difaaca Israa'iil oo ahayd goob ay ku kulmaan dadka u ololeynaya sii deynta dadkan. Netanyahu oo is-adkeynaya ayaa sheegay in Israa'iil aysan ku niyad jabi doonin eedeymaha ah in xasuuq ay u geysteen Falastiiniinta. Cid naga celin maysa, ayuu yiri. Xitaa heeg iyo kooxaha dowladaha shisheeya ay taageeraan midna, ayuu yiri, isagoo u durxulaya Xamaas iyo Xisbullah oo ay Iiraan taageerto, oo Israa'iil gantaalo uga soo tuuraya Lubnaan, iyo maleeshiyaadka Xuutiyiinta oo weerar ku ah ganacsiga maraakiibta ku sugan badda Cas si ay taageero ugu muujiyaan Xamaas. Hadalka ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa imanaya kadib dhageysi 2 maalmood qaatay oo ka socda maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee Heeg. Koonfur Afrika ayaa Israa'iil ku eedeysay xasuuq kiis maxkamadda la hor keenay. Israa'iil ayaa diiday eedeymahaasi, waxaanay ku tilmaantay mid been abuura oo munaafaqnimo ah. Israa'iil waxay sheegtay in joojinta dagaalka hadda ay ka dhigan tahay in ay guul u soo hoyatay Xamaas oo ah urur Islaami ah oo ay Mareykanka iyo Midowga Yurub iyo Ingiriiskuba u aqoonsadeen urur argagixiso iyo kuwo kale. Waxa ay Gaza xukumaysay Xamaas tan iyo 2007-dii, waxayna sheegtay inay ka go'an tahay burburinta Israa'iil. Go'aamo ku meel gaara ayaa la filayaa in ICJ ay soo saarto dhowr toddobaad gudahood. Xeerarkani waa xirmayaan, laakiin way adag tahay in la dhaqangeliyo. Israa'iil waa iska indha tiraysaa amar kasta oo lagu joojinayo dagaalka, Netanyahu ayaa sidaasi cadeeyey. Israa'iil ayaa wajahaysa cadaadis caalami ah oo isu soo taraaya si loo joojiyo dagaalka, kaasoo horseeday dhibaato baahsan oo ay u dheertahay tirada dhimashada. Sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee maamusha Xamaas, 3 meelood oo 2 meel dadka dhinta waa haween iyo caruur. Wasaaraddu waxay sheegtay in tirada guud ee ku dhaawacmay dagaalka ay kor u dhaafayso 60,000 oo qof. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha inta badan marinka Gaza, waxaana kooxaha hubaysan ee Falastiiniinta ay sii wadaan inay gantaalo ku garaacaan Israa'iil. Dagaalka dhulka ee u dhexeeya labada dhinac ayaa sidoo kale ka socda inta badan Gaza. shidaalka ayaa la filayaa inuu mar kale gabaabsi ka noqdo cisbitaalada. Sabtidiina cisbitaalka shuhadada ee al aqsa ee bartamaha Qaza ayaa waxa ay xoogaa shidaal degdega ka heleen cisbitaal kale gelinkii dambe ee jimcaha, iyagoo shidaalkan u adeegsanaya dadka mashiinadu ay ku xiran yihiin ay ku neefsadaan iyo kuwa ilmaha aan bilo dhammayska ahayn lagu hayo. Tan iyo markii uu bilowday howlgallada dhulka ee Israa'iil dabayaaqadii Oktoobar, 186 askari oo Israa'iiliyiin ayaa lagu dilay Qaza, 1099 kalena waa lagu dhaawacay sida uu sheegay militarigu. In ka badan 85% dadka Qaza ku nool oo gaaraya 2,300,000 oo qof ayaa ka barakacay duqeymaha cirka ee dhulka ee Israa'iil, waxaana dhulka lala simay dhismayaashii magaalada intooda badan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi Margaret Bashiir noo soo koobaysay. Halkaad nagala socotaan waa VOA. Dhinaca kalena, shirkadda isgaarsiinta ee marinka Qaza ee Baltel ayaa sheegtay in jimcihii in dagaalka ka socda Qaza uu sababay inay go'aan dhammaan adeegyadii isgaarsiineed ee deegaanka. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
war lagu qoray barta rasmiga ahi ee warbaahinta ayaa shirkadda Baltel waxa ay ku tiri dadka qaaliga ah oo ku nool waddankeenaan jecelnahay waxaan ka xunnahay inaan ku dhawaaqno in khashkhashaadii ku timid dhammaan adeegyadii telefoonada gacanta, kuwa landlineka ee dhulka, iyo internetka ee marinka Gaza sababta ah duulaanka socda. Dhanka kale, qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay amrada cusub ee daadkuraynta ay Khamiistii ka soo saareen militariga Israa'iil koonfurta Gaza. Xafiiska arrimaha bini aadnimada ayaa sheegay in dad degan dhul dhan 4.6 kilomitir oo laba jibaaran oo ka tirsan Almuwaasi iyo dhowr bolog oo u dhow wadada Saalaxuddiin loo sheegay inay u guuraan dhanka Deer Al Bala, halkaas oo ciidamada difaaca Israa'iil ay ka wadaan duqeymo dhinaca cirka. In ka badan 18,000 oo qof iyo 9 hooy oo ay ku jiraan tiro aan la garanayn oo dadka gudaha ku barakacay ayaa la filayaa inay saameyn ku yeeshaan amradan ugu dambeeyey, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay Stefano Dujarric oo warbixinta la hadlay Jimcihii. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP ayaa soo sheegay in duqeymo iyo madaafiic lagu garaacay deegaano u dhexeeya magaalooyinka Khan Yunis iyo Rafah ee Koonfurta, halkaas oo ay ku badan yihiin dad ka soo qaxay dhinaca iyo waqooyiga. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay maamusha Xamaas ayaa Jimcihii sheegtay in ilaa 151 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay, 248 kalena lagu dhaawacay duqeymaha Israa'iil 24 saac lasoo dhaafay. Warbixin ay soo saartay wasaaraddu waxay ku sheegtay in ugu yaraan 23,708 qof oo 3 meelood laba meel ay yihiin haween iyo caruur la dilay tan iyo markii uu iska horimaadku bilowday. Weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday gudaha koonfurta Israa'iil ayaa dhaliyay dagaalka. Waxa ay dileen 1,200 qof, waxayna qafaasheen ilaa 240 kale. Tan iyo markaasi, Israa'iil waxa ay u sheegtay Falastiiniyiinta ku sugan waqooyiga Qaza inay u guuraan dhanka koonfurta markii ay bilaabeen duulaan dhulka ah oo ay ku doonayeen inay meesha uga saaraan Xamaas oo ay argagixiso ahaan u aqoonsan yihiin midooda Yurub iyo Mareykanka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 1.9 milyan oo qof, ku dhawaad 85% dadka reer Gaza, ay hadda ku sugan yihiin goob aad ciriiri oo ku taala bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza oo ay ku nool yihiin xaalado aad u xun, iyago oo aan haysan cunto, biyo nadiif ah, agab caafimaad, xitaa musqulaha oo gabaabsi ku ah. Nafaqo xumada ayaa sii kordhaysa iyadoo gargaar bini aadinimo oo ku filan Gazana aysan ilaa hadda suuragalin.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi V O A nala socodsiinay. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa V O A. fiidnimo wanaagsan mar kale. Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Soomaaliya ayaa maanta la wareegtay gaadiid loogu talagalay gurmadka caafimaadka degdega ah. arrintan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan.
ambalaasyada hadda aan helnay waa 10, waxaana noogu deeqday dowladda Cumaan qiyaasii sanad ka hor mar aan shir meesha uga qayb galay aan wasiirka caafimaadka kulannay. waxyaaba badan oon ka wada hadalnay kamid ahayd ambalaasyada. marka 10 ambalaas oo maaragtay kuwa maaragtay ay isticmaaleen laakiin dib ay maaragtay warshad u xiliyeen oo la habeeyey oo maaragtay muddo badan shaqayn kara lana isticmaali kara ayay noo soo direen oo na soo gaartay maanta. marka 10-kii ambalaasan maanta la wareegnay. muddada sanadkaas ahayd waxaan ka shaqaynaynay systemka u diyaargarowga xaaladaha degdega ah iyo ka jawaabida xaaladaha degdega ah inaan xoojino ayaan aad ugu shaqaynaynay. ambalaasyo badana hadda noo soo socdo bishan 28-deeda ilaa 23 kale ayaan la wareegi doonaa oo aan kala wareegi doonaa xarunta King Salman Center ee boqortooyada Saudiiga. Kuwa kale waxaa jira ayagana ururka caafimaadka adduunka aan ka sugeyno. Dadaaladaas aan muddada sanadka wadnay oo aan rabnay in la helo qalab iyo agab iyo maaragtay looga jawaabo xaaladaha degdega ah in la helo aan dadaalada ugu jirnay. Waxaa insha allahu tacala rajaynaynaa marka ambalaasaas aan helno in muxuu ahaa gurmadka degdega ah iyo wax ka qabashada xaaladaha degdega ah in wax badan iska bedeli doonaan rajaynaynaa insha allah.
Waaye marka ambalaasyadan hadda idisoo gaaray, qalabka ku xiran iyo hay-adaha caafimaadka isticmaalaya kuwa ay yihiin iyo faahfaahin?
Waxaa caafimaadayo waxaa isticmaalayo hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya ayaa isticmaalayo. Haddii ahaan lahayn isbitaalada public ah ee guud, haddii ahaan lahayn maaragtay wasaaradaha caafimaadka tan federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaa isticmaalayo guud ahaan institutionska iyo hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka ayaa isticmaalayo. System ayaa loo samayn doonaa oo maaragtay lagula soconayo ambalaasyadan iyo meesha ay joogaan iyo maaragtay kuwa shaqaynayo iyo mid walba meesha uu joogo iyo shaqada lagu qabanayo mid walba lagula soconayo loo diyaarin doonaa. Marka in waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maxay ahayd aada loo ilaalin doono lana xafidi doono gacan aamin ahna ay gali doonaan system lagala socdo oo maaragtay laga taraagareyn karana maxay ahayd ayaa jiro oo loo diyaariyey. Marka waxaa rajaynaynaa insha allahu tacaala in wax badan laga faa'iidi doono.
Maamulkooda ma dowladda gacanta ku hayn doonta mise hay-adaha gaarka loo leeyahay caafimaadka lagu wareejinayo?
Maya, waa hanti public ah oo dowladda ay leedahay. Marka private looma isticmaali doono, waxaa loo isticmaali doonaa si oo danta guud ah loo isticmaali doonaa. Ha noqdaan isbitaalada public ah, ha noqdaan regional hospitals, isbitaalada gobollada, ha noqdaana wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada ama wasaaradda federaalka. Marka si public ah loo isticmaali doonaa, si private ah looguma shaqaysan doono insha allah.
Way waxaad wax iga sheegtaa ambalaasyadani marka ay soo qaadaan dadka bukaanka ah ama dadka dhaawacyada halista ah ay gaadhaan gurmadka degdega u baahan, xarumaha caafimaadka ay keenayaan iyaguna waa inay ka turjumayaan oo ay leeyihiin adeeg degdega oo dadkan badbaadin kara naftooda ama caawin kara. Marka maxaad ka qabateen tayada isbitaalada dowladdu maamusho gaar ahaan qaybahooda gurmadka degdega bixiya? Xaaladoodu waa sidee?
Arrintaas haddar aad baan ugu shaqaynahaynaa inaan xoojino. Sanadkan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaa 8 isbitaal in maxay ahayd aan u sameyno xarumaha oo maaragtay ICU loo yaqaano, ilaa 8 isbitaal oo isbitaalada danta guud ah inaan u sameyno ayaan rajaynaynaa, lana qalabeeyo muxuu ahaa dhakhaatiirtii ku shaqayn lahayd oo takhasuska lahaydna loo shaqaaleeyo ayaan rajaynaynaa. Dadaalkaas oo soo socday bilooyin iyo sanadaba soo socday waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu dhammaystirmo. Marka in aan maaratay COVID-19-kii waxaa laga bartay dalkii iyadoo diyaarsaneen xaalad degdeg ah ka jawaabideeda u diyaarsaneen ayuu noo yimid. Dhibaato badan baa dhacday, dad badan oxygen la'aan u dhintay. Arrinta casharkii laga bartay waxay keentay haddeer 10 warshado oo oxygen ah ka badan wasaaradda caafimaadka inay iibisay, oo qaarna ilaa 5 ay maaratay horey u yaaleen, ilaa 5 kalena hadda ay soo socdaan. Waxay suuragelisay ambalaasyada hadda arkayso 10 inaan helnay, 3 kale hadda ay yaalaan, ilaa 3 kalena hadda aan rajaynayno. Marka nambarkaas badan ambalaasyada oo dalka kusoo kordhay iyo oksijiinadaas dalka kusoo kordhay iyo xarumaha ICU-da hadda aan maaragtay hirgelinayno, waxaan rajaynaa insha allah taala waxaa soo dhan waxay wax ka qaban doonaan ka jawaabida xaalad degdeg ah markay timaado ayay xoojinaysaa haddii la yiraahdo. Waxaana barbar socdo private iyo asigana koritaan sameynayo. Maan walba waan aragnaa magaalooyinka isbitaalo private ah la furaya, xarumo ICU ayaa la furaya. Marka public oo dadaalayo oo maaragtay isbitaaladii public ah xoojinaya, ICU sameynayo, ambalaasyo soo kordhinayo, maxay ahayd iyo private asigana soo kobcaya, waxaan rajaynayaa xaaladda caafimaad dalka iyo ka jawaabida xaaladaha degdega ah wax badan iska bedeli doonaan ayaan rajaynaynaa insha allah.
Marka ambalaasyadan waxaa ku xiran qalabkii oksijiinta laga helay, sax miya?
Waa lagu xiri karaa fayri. Ambalaasyada waxaa noloo keenay ayagoo aan maaragtay qalabaysneen, laakiin qalab walba ayaa lagu xiri karaa, way u diyaarsan yihiin. Oksijiinka lagu xiri karaa, waxaa lagu xiri karaa qalabkii caafimaadka loo baahnaa, intubationkii wax lagu samayn lahaa, wax walba ayaa meeshii loogu talagalay ay leeyihiin. marka annagaa ku xirinayna waxaa soo dhan.
Warshadahan oksijiinta dhaliya halkee baad ka dhisteen ay ku kala yaalaan?
Warshadaha oksijiinka banaadir mid baa ku xiran lagu xiray oo shaqayso, isbitaalka Dimartino laba ayaa ku xiran oo hadda shaqayso, isbitaal maamul goboleedyada waxaaweye waa la geeyey, muxuu ahaa state walba hal warshada hore loo geeyey, haddeerna maarata state walba warshad kale ayaa usoo socoto oo maaragtay la iibiyey. Marka ujeedada waxay tahay maamul goboleedyada iyo maaragtay magaalooyinka waaweyn oo maaragtay caasimadaha u ah maamul goboleedyada iyo gobollada maaragtay caasimada oo gobol walba in maaragtay marka hore laga hirgeliyo ICU iyo oxygen iyo ambalaasiyo in laga hirgeliyo ujeedada koowaad waaye, kadibna loo gudbo degmooyinka, loo gudbo ilaa maaragtay dalka oo dhan uu ka yeesho degmo walba ay ka yeelato maaragtay meel oo maaragtay dadka lagu badbaadin karo markii xaalad degdeg ay timaado.
Waa gartay caqabad mar dhexdaasa waxay ka jirtay korontada, gaar ahaan meelaha oksijiinta iyo cisbitaalada qaarkood. Waxaad danayneyseen tabartan qoraxda soolarka inaad ku xirtaan xarumaha caafimaadka iyo qalabka oksijiinta. Intaba dadaalkaas halkee buu marayaa haddii aad wararkii ugu dambeeyey nala wadaagtid?
Waa run, korontada dhibaa naga haysto waa korontada Soomaalina aad bay qaali u tahay. Muxuu ahaa marka dadaal waxaa wadnay xarumaha caafimaadka in soolar la geliyo. Mashruuc waxaa jira maaragtay walbanka uu naga saacidaayo oo maxay ahayd wasaaradda biyaha iyo tamarta ay maamusho, annagana inaad qiyaastii 20 million aan ku leenahay oo maaragtay soolar lagu gelinayo xarumaha caafimaadka. Mashruucaasi gabagaba ayuu marayaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala xarumaha caafimaadka oo dhan ina soolar la gelin doono ayaan rajaynaynaa hadduu ila yiraahdo. Hadda naftikeeda waxaa jiro meelo kamida dalka sida Galmudug oo kale qeybo kamid a sida Dhuusamareeb oo aan ka hirgelinay warshad oxygen oo soolar ku shaqeeyo oo caalamka inta badan aan ka jirin, taas oo keentay in Soomaaliya innovationkaas ama halabuurkaasi in abaalmarin ay ku siiso ururka caafimaadka adduunka January 2023 markaan tagay Geneva. Marka dadaalada aan waday kamid tahay xarumaha caafimaadka oo dhan in maaragtay soolar la geliyo. Marka haddaba MCAGO iyo xarumo yaryar oo soolar la geliyo waa jiraan, laakiin waxaan rajaynaynaa xarumaha caafimaadka oo dhan, isbitaalada waaweyn oo dhan in soolar la geliyo ayaan rajaynaynaa haddii Ilaahay aada dhawaan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo u waramayay Haruun Macruuf. Dowladda Suudaan ee ay ciidamadu maamulaan ayaa sabtidii diiday casuumaad la xiriirta inay ka qayb gasho shir madaxeedka dalalka IGAD ee ka dhacaya dalka Uganda. Militariga ayaa si adag u cambaareeyey qaramada midoobay oo ay sheegeen in wada shaqeyn ama ay la hadleen taliyaha ciidamada RSF ee uu dagaalku kala dhexeeyo. Waana tan warbixin arrintaasi ka hadlaysa. Golaha kumeelgaarka ah ee Suudaan ee uu hogaamiyo taliyaha ciidamada Cabdil Fitaax Al Burhaan ayaa ku adkeystay in sida uu hadalka u dhigay colaadda Suudaan ay tahay arrin maxalli ah, iyadoo golahu uu diiday martiqaad uga yimid urur goboleedka IGAD ay ku buhobeen dalal ku yaalla bariga Afrika, kaasi oo shir madaxeed ku yeelanaya dalka Uganda 18-ka bishan, waxaana shirkaasi lagu wadaa inuu ka qayb galo hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Daaglo. 9 bil kadib oo uu dagaal u dhexeeyey ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF, ciidamada Suudaan ayaa muddooyinkan luminayay gacan ku haynta meelaha qaar, halka Daaglo uu socdaal ku mariyey caasimadaha Afrika si uu sare ugu qaado maqaamkiisa diblomaasiyadeed. IGAD ayaa marar badan waxay isku dayday inay dhexdhexaadiso jeneraalada isku haya Suudaan, balse dadaalkooda waxaa ka cagajiiday dowladda Burhaan. Si taasi ka duwan, Daaglo oo socdaal ku maray 6 caasimadood oo Afrikaan ah ayaa ku qoray barta X ee horey loo oran jiray Twitter inuu aqbalay martiqaadka IGAD uuna ka qaybgeli doono shir madaxeedka Uganda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suudaan ayaa sheegtay in martiqaadida Daaglo ay tahay xadgudub qaawan ayna meesha ka saarayso kalsoonidii IGAD ka hay'ad ahaan. Ma aha oo keliya in IGAD ay ka aamustay xasuuqa ay geysteen maleeshiyaadka argagixisada ah, laakiin waxa ay doonaysay inay sharciyad siiso maleeshiyaadkaasi iyadoo ku marti qaaday shir ay ka soo qayb galayaan madaxda dowladaha ururka xubnaha ka ah oo keliya, ayay wasaaraddu ku tiri bayaan ay soo saartay. burhaan ayaa si cala leh uga falceliyey maqaamka diblomaasiyadeed ee sii xoogaysanaya ee daaglo, isagoo ku eedeeyey madaxda afrikaanka ah ee uu daaglo la kulmay markii uu safarka ku marayay dhowr dal oo afrikaan ah inay ku lug leeyihiin xasuuqa lagu hayo shacabka reer suudaan. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada uu ku sii kordhayo go'doonka diblomaasiyadeed ee haysta xilli ciidamadu ay ku guuldarraysteen inay hakiyaan horumarka dagaal ee ay samaynayso RSF. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 13,000 oo qof, sida ay sheegayso tiro muxaafid ah oo ay soo bandhigtay kooxda ka waranka goobaha colaadda ee Aglet. Ilaa 7.5 milyan oo qof ayaa dagaalka ka barakacay, sida ay ku warantay qaramada midoobay. Labada dhinac ayaa lagu eedeeyey dembiyo dagaal oo ay ku jiraan duqeyn aan loo meel dayin oo goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah, jirdil iyo xarig aan sharciyad haysan oo rayidka ah. RSF ayaa sidoo kale si gaar ah loogu eedeeyey dilwadareed ku salaysan isir, dhac baahsan iyo kufsi loo adeegsaday sidii hub dagaal. Magaalada Port Sudan ee bariga Sudan, oo hadda xarun u ah dowladda Burhaan, ayaa kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Cali Al Saadiq waxa uu u sheegay ergeyga cusub ee qaramada midoobay Ramtani Lamamra in Suudaan ay ka soo horjeedo xiriir dhowaan dhex maray madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres iyo Daglo, sida lagu sheegay war qoraal ah oo uu soo saaray oo ay qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuna. Sidiiq ayaa sheegay inuu ku wargeliyey Lamamra in wadahadalka telefoon ee Khamiistii madaxa qaramada midoobay uu ka dhigan yahay sharciyeynta Daglo, oo uu ku tilmaamay sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha dhaqdhaqaaq geystay xadgudubyo argagax leh oo ay cambaareeyeen qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale inta badan beesha caalamka. Lamamra ayaa loo magacaabay ergeyga Guterres u qaabilsan dalka Suudaan kadib markii bishii hore uu dhammaaday howlgalkii qaramada midoobay ee dalkaasi kadib dalab ka yimid dowladda Burhaan. Kadib duqeymihii ugu dambeeyey ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britain ay la beegsadeen kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen iyagoo ka jawaabaya weerarada ay kooxdaasi ku qaaday maraakiibta maraysa biyaha badda cas, ayaa falanqeeyaasha u dhashay dalka Masar waxay walaac ka muujinayaan in haddii ay sii kordhaan weeraradaasi ay taasi keeni karto inuu hoos u dhaco isticmaalka marinbiyuudka Suez Canal. Talaabadan ayaa dhaawac u geysan doonta dhaqaalaha licliicaya ee dalka Masar iyo guud ahaan kan caalamkaba. Xuutiyiinta ayaa sheegay in weeraradoodu ay yihiin kuwa garab istaag ah oo ay ugu muujinayaan falastiiniyiinta. Warbixin arrintan ay ka qortay VOA waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda ee Masar Xuseen Xariidi ayaa u sheegay warbaahinta Carabta in weerarada ay qaadeen Maraykanka iyo Ingiriisku in ay dhaawac u geysteen dhaqaalaha leecliicaya ee Masar iyada oo ay hoos u dhaceen isticmaalka marinbiyoodka Canal Suez, taasoo haatan la dareemayo in uu jiro hoos u dhac gaadhaya ilaa 300% gaadiidkii isticmaali jiray. Wuxuu sheegay in haddii Maraykanka iyo Britain ay sii wadaan weeraradooda ka dhanka ah xuutiyiinta, in aanay tallaabadaasi xallin doonin dhibaatada, balse ay dabka ku sii shidi doonto, taasoo keenaysa in colaaddu ay ku baahdo gobolka oo dhan ayna abuurto furimo badan oo dagaal. Tallaabadan ayaa yeelan doonta saameyn dhaqaale iyo mid amni oo taabata bariga dhexe iyo Yurubba. Wasiir Xuseen ayaa sidoo kale xusay in iska horimaadka sii kordhaya inuu keeni karo in la weeraro maraakiibta dagaal ee Ingiriiska ama Maraykanka, taasoo iyana ku khasbi doonta labadan dal in ay qaadaan weeraro jawaab celin ah. Khataar Abu Diyaab oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Paris ayaa u sheegay VOA in weerarada Maraykanka iyo Ingiriisku ee ka dhanka ah kooxda xuutiyiintu in looga gol leeyahay in looga hortago in aanay xuutiyiintu weeraro ku qaadin mustaqbalka maraakiibta ganacsi. Cali Nuurizade oo ah khabiir Iraani ah oo degan London ayaa u sheegay VOA in uu u malaynayo in taliska ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran in ay si dhow ula shaqeynayaan xuutiyiinta si ay si hufan ugu qaadi karaan weerarada dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo weliba bartilmaameedsiga gaadiidka badda ee maraya badda cas. Cali ayaa intaas raaciyey inuu u malaynayo in Israa'iil aanay doonayn inay dagaalka isku ballaadhiso, gaar ahaan in ay faraha la gasho kooxaha ay taageerto Iiraan, isaga oo ku dooday in hal furin oo dagaal ay Israa'iil dhibaato ugu filan tahay, isagoo ku doodaya in ay ka warwareegayso in Israa'iil ay dagaal toos ah la gasho kooxda Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan. Hase ahaatee, Israa'iil iyo Xisbullah ayaa marar kala duwan weeraro isdhaafsaday tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Oktoobar 7-deedii. Dhinaca kalena, Israa'iil waxay weeraro ku ekaysay ciidamo ay taageerto Iiraan oo fadhiisimo ku leh Siriya.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalmahan ka socday tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Tartanka oo aysan sanadkan ka soo qaybgelin xulka Puntland ayaa intii uu socday waxaa qaar ka mid ah ciyaaraha la dheelay hareeyay rabshado ay sameeyeen qaar ka mid ah taageerayaasha, kuwaas oo sababay dhaawac soo gaaray ciyaartoy, askar iyo qaar ka mid ah daawadayaasha. Arrintan ayaa keentay in muddo 3 maalin ah la hakiyo ciyaaraha. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaan ku falanqayn doonaa ciyaarahan sida ay ku bilowdeen, isbeddelada dhacay sanadkan, iyo waxa ay ku soo kordhin karaan tayada ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya mustaqbalka dhow. Waxaa marti iigu ah Jamaal Xaashituure oo ku magac dheer Jamaal Jaamici, oo ah iskuduwaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, ahna agaasimaha dhallinyarada ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Jamaal, kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa ku mahadsan tahay Nuur, adiga iyo v o waa idin salaamaya.
Waa mahadsan tahay. Bal marka hore noo faahfaahi halka ay wax marayaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ka socda magaalada Muqdisho.
Waa mahadsan tahay Nuur. Runtii waxaan rabaa marka hore inaan ka tacsiyeeyo ama aan cambaareeyo falkii foosha xumaa ee ciyaartii kadib ka dhacay garoonka. Runtii taageerayaal caraysan ay ku dhagaxeeyeen xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed, runtii meel kubadda cagta fal noocaas oo kala ma ku jiro. Marka kale waxaan rabaa tartankan ciyaartii 8-daad ayaa la ciyaaray oo ahayd Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Waxaa ballansanaa ciyaartii Banaadir iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Marka tartankan isagoona 14 ciyaar waaye. Ciyaaraha marka hore waa is arag. 4 koox oo ugu dhibcaha badan waxay ciyaarayaan semifinal, hal koox ayaa hareyso. Marka tartankan wuxuu soo bilaawday 29-kii bishii 2010-aad sanadkii hore. Sanadkan waa sanadkii 4-aad ee tartanka la qabanayo. 2016-17-kii iyo 2020-kii la qabtay. Marka waxaan rajeynaynaa inuu si nabadan ugu dhamaado.
Waaya, marka muxuu uga duwan yahay tartanka hadda, maadaama aad sheegtay in 4 jeer oo hore la qabtay? Kuwii hore iyo tartanka hadda maxay ku kala duwan yihiin?
Waa maasantaha su-aal aad u fiican. Horta waxay kula duwan yihiin. Tartamadii hore waxay ahaayeen is-arag ma ahayn, group stage ay ahaayeen. Ciyaaraya ilaa iyo 6 maamul goboleed. Group stage loo sameyn jiray A iyo B, laakiin hadda tartanka waxaa laga dhigay qaab is-arag ah. 4 kooxo ugu dhibcaha badan ayaana semifinal ciyaaraya kadib final. Dhinaca isku aadka waa dhinacaas. Dhinaca kale, garoonka stadium Muqdisho oo aan ciyaaro lagu qaban muddo badan ayaana lagu qabanayaayo ku yaala magaaladii dhexdeeda, runtii taageerayaasha iyo dhalinyaradana ay lug ku imaan karaan. Markii hore waxaa lagu qaban jiray garoonka Engineer Yiriso. Marka tartanka sanadkanna waxaa lagu galayaa tikit. Waagi hore tartamada tikit laguma gali jirin oo lacaglaan ayay ahaayeen. Marka isbeddel badanaa ka jira dhinaca maamulida tartanka.
Jamaal, waa mahadsantaa. Marka tartanka yaa soo qabanqaabiyay, ma dowladda, gaar ahaan wasaaradda sportiga, mise idinka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya?
Waa mahadsantahay. Anaga tartamada 3 jeer oo hore la qabanayay waxaan qaybteena waxay ahayd farsamada. Haddana anaga qaybteena waa farsamada. Wasaaraddu waxay leedahay maamulka. Tartamadii horena gobolka Banaadir ayaa martigelinta iyo amniga lahaan jiray, laakiin sanadkan sanadii hore waa ka duwan yahay. Waxaan aaminsanahay in hadda maadaama tikid lagu galayo in wasaaraddu ay maamuleyso arrimaha tikidka.
ciyaarahani dadweyne fara badan ayaa soo daawada gudaha Muqdisho, qaar kalena telefishinka ayay kala socdaan iyo social media. Marka arrimahani maxay ka bedeli karaan horumarinta dhinaca kubadda cagta marka laga eego dhanka xamaasada?
Runtii waa su-aal aad u fiican. Wax badan ay ka bedeli karaan sababtoo ah dhalinyaradan hadda daawanaysa ciyaarta oo garoonka stadium Muqdisho ilaa ilaa 2016 uu qaadaa, ciyaar walbo la ciyaarayana garoonka wuu buuxsamaa. Dhalinyarada u badan oo daawanaysana waa dhalinyaro 25 ka yar. Runtii waa markooda ugu horeysa ee ciyaaro oo maamul goboleed ay arkayaan stadium Muqdisho lagu dhigayo. Tartan la ciyaarayana ujeedada tartanka loo qabto waxay ahayd isdhexgalka iyo ixtiraamka iyo xushmada iyo dhalinyaradana isku bartaan. Qarankana uu ka helo dhalinyaro oo laga xulo ciyaaraha maamul goboleedada. Marka waxaa intaasii dheer, ganacsato yaryar ayaa maalinta ciyaarta la ciyaarayo ka faa'iido tartankaas, tikidka, biyaha, cabitaanka, wax walba oo agab ah. Dhalinyar ganacsato aad u yaryar oo dumar iyo rag isugu jira ayaa ka faa'iideysto. Marka waxaan isleeyahay tartankan waa tartan isdhexgala caasimadii lagu qabanayo. Ujeedada loo qabanayana waxay ahayd in dadku laiskugu keeno, marka in annaga marka dhinacaas farsam ahaan ciriirku wuxuu ka qayb qaadanaa marka inuu dhinacii garsoorka iyo dhinacii maamulka ciyaarta uu maamulo.
Waa garta waan ognahay tartanada qaarkood intii ay socdeen ama markii ay dhammaadeen kadib rabshado ayaa dhacay, waa u tegi doonaa. Laakiin ilaa iyo hadda ciyaaraha la ciyaaray kuwa ugu xiisaha badnaa iyo waxyaabihii dhanka wanaagsan laga calaamadeeyey ilaa iyo hadda?
Wallaahi runtii waxyaalaha ugu wanaagsanaa oo dhinaca positiveka aan ka aragno waxay tahay in dhalinyaro badan oo annaga waxaan leenahay guddi farsamo ka shaqeeya dhinaca farsamada, ciyaartooy aad ay farsamadooda u sarreyso ayay maamul goboleedu soo bandhigeen. Marka waxaan isleeyahay faa'iido dhinacii qaranka, qaramada kala duwan oo 15 jir iyo 20 jir iyo qaramo waaweyn oo dhalinyaro badan oo xirfadoodu aanan tartamo kale lagu arki lahayn ayaa tartankan saamaxay in lagu arko. Dhinaca ganacsatada bulshada, meesha waxaa ka furan businessy yaryaro coffee shop, dhinaca isdhexgalka bulshada runtii dad badanaa isku baranayo, calamadii qaadanayaan, magaaladii oo dhanba waxay ka bedeshay imagekii magaaladii wax badan ku kordhisay.
Haddii aan u nimaano, waxaan ognahay in jimcihii ay ciyaartii dhex martay Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay dhaceen rabshado. Waxaa kaloo jirta ciyaartii dhowaan dhex martay Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir iyadoo oo maaragtay gabagabo maraysa in la joojiyey. Marka maxaa sababay mushkiladahaasi ka dhex dhacay ciyaarahaas?
Waa maadsan tahay ciyaarihii tartanka, ciyaartaas waxaa ka horreysay cabasho ay ciyaare ciyaareen Galmudug iyo Hirshabeelle, oo cabasho ay usoo gudbisay xiriir kubadda cagta kooxda Hirshabeelle ay ka cabanayeen ciyaaryahan ka ciyaara heerka afraad wuxuu u saftay kooxda Galmudug. Runtii cabashooyin badanna way jireen. Markaan usoo laabto midda Banaadir iyo Hirshabeelle, tartankii waa la wadi waayey. Ani waxaan ka mid ahaa saraakiishii loosii dhinaca tartanka maamuleysay, garsoorkii iyo xeer ilaalintii, iyo aniga waxaan isku raacnay in ciyaartii aan la sii wadi karin. Sababaha loo wadi waayena ay tahay isku dhac ka yimid taageerayaasha gobolka Banaadir iyo ciidankii amniga sugaayay. Runtii dhagax tuur badan ay jiray ciidanka oo ammaanka sugaayay waxay isticmaalayeen sunta dadka ka elmaysiiso. Marka annagu waxaan ka fakaraynaa badqabka dadka shacabka ah, dadka shacabkii hadday dhaawac soo gaarayo, qaar ay daqaran yihiino, qaar ay suntii dhibtayo, ciyaartii laga wadi waayay garoonka oo calamwada kamid a calamwadayaashii uu la daqray. Marka waxaan go'aansanay inaan ciyaarta joojino. Sidaasna ay kooxda Hirshabeelle ay dacwo soo qoratay, dacwadiina ay guddiga dishbilinka qaadeen, sidaasna dhibcihii gobolka Banaadir laga qaaday la siiyey Hirshabeelle.
Waaya, marka waxaa sheegtay in dhagxaan la ganay. Inta aysan ciyaarta bilaabanin, daawadayaasha ciyaaraya ma loo ogolaada inay gacmaha wax kusii qaataan, mise maaragtay garoonka ayay dhagxanta taalay?
Walaa, runtii horta su-aashan sidaana ka jawaabin, waxaan rabaa inaan ciyaar kaste markii la ciyaarayo, annaga labada kooxoo ciyaarayo, koox walba taageerayaasheeda home away aan u kala qaybinaa. Kooxda taageerayaasheedu hadday Hirshabeelle home tahay, dhinaca rayt ayay taageerayaashu ka galayaan shabeelle, haddee banaadir away tahayna dhinaca left ayay isticmaalayaan taageerayaashu. Marka taageerayaashu taageere isku dhex jira ma aheen. Midda ah waxa ay tuurayeen, waxa ay tuurayeen, waxay iskugu jireen caagadaha biyaha laga cabo, waxay iskugu jireen dhagaxyo. Runtii ma garoonkay ka dhex qaateen, ma banaankay kala yimaadeen, ma cadeen karaani. Laakiin dad badan oo ay takhaatiirtu ay daaweeyeen oo garoonka dhexdiisana lagu keenayo, ciyaarta aan ka wada weyna waxaa ka mid aba dhaawacyada tirada badan, ciidankii iyo taageerayaashii iyo wixii. Markaan aragnay, xeerku wuxuu ogol yahay in ciyaarta la joojiyo kadibna riboord la soo saaro.
Waayah, marka haddii aan usoo laabano ciyaartii kale ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug, markii ay dhammaatay kadib ayay rabshadaha dhaceen jimcihii galabnimadii, dhibaato ayaana dhacday. Marka haddii aad baarteen, maxaa ku ogaateen mushkiladda dhacday?
Walaa, ciyaartaas ani ma rabaa inaan ka hor dhaco. Ciyaartaas runtii, ciyaartii xilligii lagu talagalay waxay ku dhammaatay si oo nabadgelya. Ciyaartii kadib basasku waxay leeyihiin gaadiid oo hoteelkooda geeyo. Koox kastana waxaa hore usii wada gaadiidka amniga. Marka waxaa nagu maqaalaa oo aan maqalnay in gaadiidkii ay saarnaayeen dhalinyarada la turiyey dhaawaceena u soo gaaray. Arrintaasi guddoomiyaha xiriir kubadda cagtana uu ka tacsiyey, wuuna cambaareeyey. Isbitaalkiina wuu ku booqday, deegaankiina waa ugu tegay. Runtii waxayna ahayd wax ka baxsan garoonka banaankiisa. Baaristiisana weli jawaab kama soo baxay.
Mudane Jamaal, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal adiga oo ku bilaabay magacaag.
Magacaygu waa Cumar Alciid, waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho. Waxaan salaamayaa martida barnaamijka. Intaas kadib waxaan rabaa inaan gudagalo su-aashayda. Fowdada soo noqnoqotay, maxaad ka barateen, sideese aad uga hortegi kartaan inta ka dhiman ciyaaraha gobollada Soomaaliya ee hadda socda?
Cumar, waa mahadsan yahay dhegeystayaashaas. Runtii wax badan aan ka baranay, ciyaar walbo la ciyaarayana waxbaan ka baranay. Waxaan isleeyahay laamaha amnigu wax badan ay ka baranayaan oo wixii dhacay inay ka hortag sameeyaan. Annaga heerka kubadda cagta ahaana, runtii badqabka ciyaarta gudaheeda ayaa dhinaca maamulka naga saaran yahay, oo ciyaarta 90 daqiiqo la ciyaaraya inaan maamulno farsamo ahaan iyo maamul ahaan. waxaana rajaynayaa in tartanka inta ka dhiman ay dadku ay wacyigelin badan la siiyo. Tartankuna ujeedada loo qabtay tahay isdhexgal, dadka dhalinyaradana inay isku bartaan. Marka ujeedadaas inay taageerayaashuna nala ilaaliyaan aan rajaynaa.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magaca way balaareen Mukhtaar Xuseen Iidin, dhammaan baxda v o a ee Sansalaami. Su-aalaan aqa way buu ahaa lama jeer oo shal dubin 2020 ilaa jamaade shamey geri lah dhaafay yaa ciyaartooyda la weeraray. Marka may dhibaatada onolaynin dul saaranta meel raashin sheegada oo markasta xaniinka nagad. Sidaas daraadiye may nin qowdo kortaano may la raashin sheegada dhibaatan xana nagatay markasta isin oo tallaabo sax ee qaadasaan. Mahadsantiin
Mukhtaar, wuu mahadsan yahay. Runtii waana runtiis, waana markii labaad xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed ay dhacdeen noocaan oo kale ay la kulmaan. Runtii anaga xiriir kubadda cagta ahaan runtii waa cambaareyneynaa, waana runtii raaligelinna waa siineynaa kooxda kubadda cagta ee Koonfur Galbeed. Waxaan isleeyahay masiibo markii qof ku dhaceyso waa un masiibo ku asiibeysa waay, maahan wax hadda dadka ama gooni loogu beegsanayo ama dad ahaan ama maamul ahaan maahan. Waa kubadda cagtana dhacdadan way ka dhacdaa. Runtii waana ka xunnahay, waana ka raaligelinaynaa, waana cambaareyneynaa. Waxaana rajaynaynaa in wax badan ay laamaha amnigu ay ka bartaan. Annagana waxaan jecelnahay in maamulka Koonfur Galbeed ciyaarihii sii wataan, tartankiina uu meeshaas kasii socdo, maadaama ay yihiin ciyaaruhu isdhexgal. Dadkii mas-uuliyiintana ay ka raaligelin ka bixiyeen, waxaan rajaynaynaa tartankan quruxdiisa iyo wanaagiisu xitaa inuu sida uu tartanka usii socon karo inay maamulku ay qayb ka yihiin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Mawlid Mascade Dhawere oo jooga degmada Goldogob. Waxaan rabay inaan weydiiyo Jamaal, xulka dowlad goboleedada, maxaa looga reebay maamulka SSC oo la sheegay mar inuu ka qayb galayo xulka dowlad goboleedada iyo maasantiin.
Mawlid waa maasantahay tartanka bilaawgiisa hore jadwalkii la sameeyey qaatum way ku jirtay, laakiin markii horena waxaa ku daray dhinaca wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dowladda federaalka ayay ka timid. Markii dambena waxaa rajaynayaa in qaabkii looga saaray, qaabkii shalay ay ku timid ayayna markii dambe looga saaray. Tartamadii horena ay qaatum qeyb kama ahayn, tartankan ayay qeyb ka ahayeen. Waana waxaan isleeyahay waa farsamo oo dhinaca dowladda la weydiiyo annaga, laakiin waxaan tartanka u qabanaa waxay tahay sanadihii dambena aan u qabanaynay shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Sanadkan hadda waxaan u qabanaynaa afar maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Waxaana rajaynayaa tartankan aniga shaqsiyan markii la weydiiyo sida uu ku qurux badan yahay, waxaan isdhihi karaa in goboladii Soomaaliya oo dhan laga dhigo. Sidaasna hadda ka hor 2019 maraasaas goboladii Soomaaliya oo dhan aan u qabanay dhinaca isteediyada in loo bedelo gobolada. Marka fikir noocaas oo kalaa dad badanna way qabaan. Waxaan rajaynayaa marka tartankan quruxdiisu inuu sida uu noogu bilaawdo uu noogu dhammaado.
Waa garta Jamaal, inkastoo aad ka tirsan tahay xiriirka kubadda cagta oo aad wasaaradda ka tirsanayn, haddana xulka Puntland ayaa sanadkan ka maqnaa ciyaaraha. Waxaan ognahay in ciyaarihii horey ugu qeyb galeen ay wacdaro dhigeen oo ciyaaro la jeclaystana ay soo bandhigeen, haddana ay ku fiicnaan lahayd in ay daawadayaasha arkaan ciyaartooyda Puntland. Marka maxaad is leedahay Puntland waa ay ugu soo qeybgalweysa?
Runtii tartamada kubadda cagta markii la ciyaarayo dowlad goboleed walba asaga xor u ah inuu ka qeyb galo iyo inuusan ka qeyb galin. Dowladda Puntland waxay go'aansatay inaysan ka qeyb galin, sidaas ayaana qoritoorkii iyo jadwalkii loo sameeyey. Waxaana rajaynaynaa sanadaha dambe inay qeyb ka noqon doonto tartankana. Sidiisa marka la bilaabayana raali ahaanshaha dowlad goboleedkaas ayaa marka hore ka muhiimsan inuu ka qeyb galo inuusan ka qeyb galin. Waxaan rajaynayaa sanadaha dambe inay nagu soo duubi doonto dowladda Puntland. Runtii tartankana sidiisana dhalinyaro iyo isbarasho iyo isdhexgal iyo wacyigelin badana laga helaa. Waxaan rajaynayaa inaan fahanno qiimaha kubadda cagta ee leedahay.
Jamaalo, waa mahadsan tahay. Waxaa tahay mas-uulka qeybta dhalinyarada xiriirka kubadda cagta Soomaaliya hogaaminaya. Marka sanadihii ugu dambeeyey ciyaartooyda dhalinyarada ah ee Soomaaliya guulo la taaban karo oo taariikhi ah ayay ka keeneen ciyaarihii Afrika. Marka haddana tartankan dhalinyara ayaa ka qeyb galaysa, marka ma la dhihi karaa jiha sax ah ayay ku socotaa kubadda cagta Soomaaliya? Mustaqbal wanaagsan ayayna leeyihiin dhalinyarada?
Nuur, waa mahadsan tahay. Runtii qorshe waxaa jira aan sameynay afar sano ka hor oo aan u sameynay kubadda cagta Soomaaliya siday ku horumari karto. Qorshahaasna waxaa qeyb ka ahaa in tartanka dugsiyada gobolka Banaadir iyo dugsiyada maamul goboleedada aan tartamo ka qabano. Tartamadaas aan qabanayna aan ka xulno dhalinyaro 14 jir, 15 jir, 16 jir, 17 jir. Kuwa hadda aa sheegay sida koobka qaadayna waxay ahaayeen 17 jir. Marka kubadda cagta Soomaaliya waxay ku jirtaa in tartamada dhalinyarada la badiyo. Waxaana fursadaan rabaa inaan uga faa'iidaysto dhalinyaro badan waxaa jirto dibadda oo aan kusoo darno qaramada Soomaaliya inay ciyaaraan. Runtii nambarka dibadda nooga imaanaya aad u badan yahay. Marka waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda inaan tartamada 15 jirada iyo 17 jirada iyo 20 jiradaba dhalinyaradeena ay u barbar dhigi karaan dalalka Afrika. Waana qorsho aan sameynay sanadahan oo aan isleenahay dhalinyaradu kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar waxa ay horumarku ku jiraa kuwa yaryarka inta badan.
Jamaal, waa mahadsantaa. Marka ugu dambeyntii aan dib ugu soo laabano ciyaaraha hadda socda, waxyaabaha muuqday ee cusub waxaa ka mid ahaa in wasaaradda ay hadda martigelinta iyo farsamadaba la wareegtay. Halkii awalka hore uu gobolka Banaadir martigeli jiray, farsamada iyo socodsiinta iyo iskudabaridka ciyaarahana ay lahaayeen xiriirka kubadda cagta. Marka maxaa isbedelay sanadkan?
Waa mahadsantahay. Sanadkan afta tigit ayay wasaaraddu kusoo kordhisay in ciyaaraha tigit lagu iibsado oo qiimo kala duwana. Martigelintana sanadkan waxaa martigelinayay tartankan waxay ahayd wasaaradda. Runtii gobolka Banaadir hadda tartan ka qeybgalayaal oo tartan ka qeybgalaayo kamid yahay waagii hore, laakiin amniga iyo martigelinta gobolka Banaadir ayaa qaadan jiray. sanadkan waxyaalaha nagu cusub ay ka mid yihiin wasaaraddu inay qaadatay martigelinta tartanka.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Jaamici oo ah isku duwaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, sidoo kalena ah agaasimaha dhallinyarada ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta. halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale, haatanna matabaan. biyo la-aan daran ayaa lagu soo warramayaa inay soo wajahday dadka degan deegaanka Qabno ee galbeedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo dadka iyo dunyadaba dhibaato adag ay u maraan helitaanka biyo ay cabaan, sida uu warkan ku soo diray wariyaha v o a ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
halkii ceel ee deegaanka ku yiilay waxaa ku yimid cillad dhanka bamka biyaha soo saara. qoysaska degan Qabno biyaha ay hadda cabaan waxaa booyada looga keenaa degmada Matabaan, waxaana la kala siistaa lacago badan oo dadka qaarkii aan u awoodin inay ku iibsadaan. faahmo Xasan Cismaan waxay ka mid tahay dadka deegaanka Qabno, waxay ka warramaysaa xaaladda biyo la-aanta ee deegaanka ka jirta.
meel oon leh dhibaatada in leedahada cid walba oo bini-aadan waa dareemi kartaa. ceelkaas waa ku oomannahay, waa ku rafaadnay. haddaana si loo sameynayo kolaytaba dadkii shacabka ay samaysiyo waxwa oon kala daaliyey. biyaha booyadu $70 ay mataba anugu keentaa, lixdan dadka lahay uu keenay. biyaha gaarigaan $1 bara lagu ceba, ma awoodaan dadkii, ma awoodaan. waxaan kuu sheegaa how dhibaato badanaa walaa walaalow ka jirta Qabno, iyadoon hadda eelaan lahayn. maxaan kuu sheegaw biyo waay leynaan banaan layskaasu aan la oon. marka horena $1 lagu cabaayey, haddana $1 iyo barwa.
gudoomiyaha deegaanka Qabno Cabdi Salaad Booy ayaa waxa uu ka codsaday wasaaradda biyaha iyo tamarta federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle in dadka deegaanka laga gacansiiyo sidii ay dib ugu howlgeli lahaayeen ceelkii deegaanka Qabno.
maanta waan joognaa waa ceelkii Qabno oo naga ciladeysnaa muddo adiga 6 bilooda ma badinayo saxaafadda. waxaan leeyahay ceelkii Qabnoodaan naga halaysan, meeshaan waxaan rabaa inaan fariin baaqa ka diro hay-adaha gobolka, wasaaradda tamarta iyo biyaha. waxaan halkan baaq uga jeedinayaa Qabnoasha deegaanka hadda ka hadlaynaa waa Qabno, dadku ma wada yaqaan deegaankan waa Qabno. waa meeshii ugu horreysay ee xabadda Al-Shabaab laga ridaa ka dhacday. waa meeshii taliyaha ciidamada xoogga uu noogu yimid. ciidanka halkan ka baxayna waxaan ku tagnay Aadan Yabaal, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya noogu yimid Xamse Cabdibarre, iyo taliyaha xoogga noogu yimid. waa xusuusan yihiin madaxweynaha Soomaaliya haddana noogu yimid, annagoo Aadan Yabaal difaacayno. waa Qabno oo meeshii ugu horreysay lagu xoreeyey, waa meeshii Shabaab lagala dagaalamay. ceelkii aan naga hadlaysan waxaan halkan baaq uga jeedinayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle, midka federaalka, wasaaradda tamarta iyo biyaha noo timid, in si deg deg ceelkaas joogo baaqayna looga soo jawaabo.
gudoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Ducaale Aadan Garaase ayaa waxa uu sheegay in deegaanka oo ku yaala dhul oomana ah ceelkii ugu dambeeyey ee Qabno muddo 6 bilood ah aanu cido biyo ka cabin, xaalad adag oo dhanka biyahana ay dadku soo wajahday.
ceelkii laga cabi jiray meeshaan Qabno waa fadhiyaa muddo ilaa 6 bilood ku dhow 5 bilood iyo weliba ah ayuu fadhiyaan ciduna aysan biyo ka cabin. midka beergiidna la mid waaya isaguna sidoo kale oo fariistay ka harqabooba awlow kasii horreeyey oo hore u fariistay oo mataqaanaaye cillada rabaaniya matooradii ka shaqayn jiray ayaa iskaga dhacay. awalna dhulka awalaa matooradu ku yaraayeeno haddee kuwa matoorada dhama u qodnaa ayaa waxa ahaa wax yaroo shaqsiyaad ahaa oo awal dhulku saasoo marka hore dhul omaso oo mana u ahaa. marka hadda xaaladaas biyo la-aanada ka jirta degmada, waxaan rabaa marka inaan baaq u jeediyo cid kasta oo barnaamijkaas qod hay-adaha samafalka oo ka qayb gala ka shaqeeya gobolka Hiiraan oo dhan dhammaantood inay xaaladaas ay dib u fiirshaan oo ay arkaan.
cawil maxamed jibriil oo sidduwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta ee gobolka Hiiraan u qaabilsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo deegaanka booqday ayaa waxa uu ka warramay culayska dhanka biyaha ee deegaanka ka jira. waxaana uu intaa ku daray in dadka gacanta ku haya ceelasha deegaanka in xilli horeba ay ka fikiraan kaydna u sameeyaan inta aanu istaagin adeega ay bixiyaan.
ceelkan isaguna wuxuu u fadhiyaa hadda waa system bam ah, wuxuu kale u fadhiyaa waa matoor oo macnaha biyihii macnaha soo qaadi lahay inta kale waa ay macnaha fiicanyihin soolarku u yaallaa laakiin soolarku u yaryahay baraagahan waaba ku yaryihiinbo saas daraaddeed hadda maanta waxaa arkahay degmadan deegaankan qabno in booyado biyo ay shubanayeen booyadahaas biyahan waxaa lagu keenayay degmada mataban marka waxa ayaan darre ah in ceel bam u fadhiyo ama matar u fadhiyo in maanta deegaan kale biyo loogu keeno waa ayaan darro waa in ceelkan insha allahu tacala sida u dhaqsiya badan aan contribution xataa u aruurina ceelkan wixii ka dambeeyana waxaa diirada saari doonaa wasaaradda marti khayraadka biyaha ceelasha ee dayac tirtay ceelasha deegaanka ku yaalina waa in contribution ceelasha meel ay u dhigaan deegaan kasta waxaa loo baahan yahay hadda deegaamada ceelasha u shaqeynayaan waa in ceelashoodu ka taxadiraan qofku markuu waxaasta wax loogu diri karaa
inta badan marka la gaaro xilliga jiilaalka dhulkana uu qallalo waxaa biyo yareeya ama jaba ceelasha ku yaala dhulka oomanaha ah dadka deegaanadaasi ayaa dhaqaalo adag waxay ku bixiyaan sidii ay biyo ku heli lahaayeen xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
mahadsaned dhaqane markana dhegeystayaal waxaa idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanka maxamed xasan xuseen la foole dhegeystayaal naga raali noqda waxaan idiin sheegnay codka la foole laakiin codka oo aad u liitay awgeed ayaan idinkugu bedelnay codkaasi cabdi shireecyar jecel jooqle allah caafiye waxaana uu gabagabo u ahaa idaacaddii si tooska ah idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulantidanba waxaan idin leenahay nabadgelyo
Oh, that's a nice song.